Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 21 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун абактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Орусия Түндүк Кореяга чектеш аймагына аскердик оор техникаларын жөнөткөнү кабарланууда. Кремль аны тастыктаган да, четке каккан да жок.
Өлкө ичинде аскердик күчтөрдүн эки жака жылдырылышы коом талкуулай турган маселе эмес. Ар бир өлкө эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө көңүл бурат.
Баткендин Өзбекстан менен чектеш бүргөндө аймагында чек арага жакын 4000 гектар жерди өздөштүрүү үчүн суу жеткирилди.
Эми жакын аралыкта жаңыдан өздөштүрүлгөн 4000 гектарга жакын аянтка бардык тейлөө шарттары менен атайын калктуу конуш түшүп, ага Баткен облусунун ар аймагынан 3000 жаш үй бүлөлөр көчүрүлөт.
Ушул жана башка баяндар алдыда адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктар дубалы.
Саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун абактагы мөөнөтү дагы бир айга 25 майга чейин узартылды. Бул тууралуу партиянын юристи Чынара Жакыпекова Азаттык радиосуна билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эки саясатчыга байланышкан документтерди 1-май райондук сотуна 20 апрелде бергени белгилүү болгон. Бүгүн тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Текебаевке жана Чотоновко кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча акыркы айыбы угузулду. Текебаев менен Чотоновду бошотууну талап кылган тарапкерлери сот өткөн имараттын алдына чогулушкан. Буга чейин алар Бишкектин 1-май райондук сотунун жана Ак үй алдында акция өткөрүшкөн эле. Бул тууралуу кийинчерээк кененирээк сөз болмокчу. Германия бийлиги Боруссия Дортмунд футбол командасынын автобусуна кол салууга шектелген адамды кармады. Федералдык прокуратура немис жана орус жарандыгы бар 28 жаштагы Сергей Б. деген киши 21 апрелде Тюбинген шаарында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага адам өлтүрүү аракетин көргөн, ден соолукка чоң залакат келтирген деген айып тагылды. 11 апрелде футбол командасы Чемпиондор Лигасынын алкагындагы беттешүүгө Дортмунд шаарынын стадионуна баратканда 3 бомба жарылып кеткен. Боруссиянын оюнчусу испаниялык Марк Бартра жана бир полициячы жараат алган. Ал шектүү адам жардырууну клубтун акциялары түшүп кетет деген үмүттө уюштурганы белгилүү болду.
Die Tatsache, dass hier, wenn der Vorwurf zutrifft,
Кимдир бирөөнүн биржалардагы бааларга таасир этүү менен байууну көздөп, башка бирөөнүн өмүрүн алууга аракет көрүшү адам өлтүрүү беренесине толугу менен дал келет.
Besonders widerwärtige Form von Habgier erfüllt voll den Mordparagraf.
Деди Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер. Буга чейин полиция шектүү адамды кармаганын анын исламчыл экстремисттер менен байланышы болушу мүмкүн экенин кабарлаган. АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигинин дүйнөлүк державалар менен кол койгон ядролук келишимдин идеясын сактабай жатканын айыптап, Вашингтон жакынкы аралыкта буга жооп берэрин билдирди. Бул тууралуу Трамп 20 апрелде Италиянын премьер-министри Паоло Джентилиони менен өткөргөн Ак үйдөгү маалымат жыйынында айтты.
I think they are doing a tremendous disservice to
Менимче алар кол коюлган макулдашууга эбегейсиз зыян келтирип жатышат. Бул башынан эле начар келишим болгон жана ага кол коюунун кереги жок эле. Мен көргөн макулдашуулардын эң жаманы десем да болот. Биз азыр аны кылдаат анализдеп жатабыз жана жакынкы арада бул боюнча өз көз карашыбызды айтабыз. Бирок Иран макулдашуунун принцибин сактаган жок. Алар ушуну жасашы керек эле.
And they have to do that.
Бир күн мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон макулдашуу Тегерандын атомдук мамлекет болуу максатын гана кечеңдетип, бирок өлкөнүн жакынкы чыгыштагы чагымдарына бөгөт боло албайт деп билдирген. Ошол эле маалда 19 апрелде мамлекеттик катчы Иран келишимдеги өз милдеттенмелерин аткарып жатканын бышыктаган. 2015 жылдын июлунда Тегеран жана дүйнөлүк 6 ири держава кол койгон макулдашууга ылайык Иран уран байытуу иштеринен баш тартып ядролук программасын чектеши керек. Бул үчүн ислам жумуриятына каршы киргизилген санкциялардын бир бөлүгү алынат деп айтылган. Бишкекте машине коюп кеткен эки мектеп окуучусунун абалы оор, бирок операция кылуунун кажети жок. Бул тууралуу алар жаткан 13-шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков биздин кабарчыбызга билдирди.
Жасап тяжелый они, бирок мындай операция пока кереги жок. Азыр бүт специалисттер көрүп баарын эметип атабыз. Давление нормальное, бирок ушу головной мозга деп коюп атабыз. Перелом бар, бирөөнүн буту, бирөөнүн колу.
Бүгүн Бакаев жана Ремесленная көчөлөрү кесилишкен жерде номер 74-чү мектепте 3-чү класста окуган эки окуучуну Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машине коюп кеткен. Алар жөө жүргүнчүлөрү тилкеде баратканда кырсыкка кабылган айдоочу изин жашырган. Окуя болгон жерден унаанын номуру табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда машине Чүйдүн Маловодная айылында катталган. Беларусь президент Александр Лукашенко Орусия Евразия экономикалык биримдигинде үстөмдүк кылууга аракеттенүүдө деп сындады. Бүгүнкү парламентке жылдык кайрылуусунда Лукашенко биримдик мүчөлөрү ортосунда бирдей, бири-бирин урматтаган байланыштарды түзүү оор экенин белгиледи. Биз улам бир нерсени талашып, тартышып жүрөбүз деген президент баалар согушу өкүм сүргөнүн, мамлекеттер ортак казынадагы акчаны калыс бөлүштүрө албай келатканын айтты. Байкоочулардын баамында Орусия президенти Владимир Путин Беларусь, Казакстан, Армения жана Кыргызстан кирген блокту пайдаланып, Москванын мурдагы советтик жумурияттарга таасирин күчөтүүнү көздөйт. Ошол эле маалда өз кайрылуусунда Лукашенко Минск менен Москванын алакаларын стратегиялык катары мүнөздөп, Путин менен өз ара ишенүү мамилелери түзүлгөнүн кошумчалады. Бишкекте 23 апрелде белгиленчү дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китеп гербени декадасы өтүп жатат. 17 апрелде башталган иш-чара 10 күнгө уланмакчы. Анын алкагында балдарды китеп окууга кызыктыруучу акциялар, басмаканалар арасында сынактар, китеп жарманкелери болуп, декада китеп окуган бала Кыргызстандын жаркын келечеги деген ураан менен белгиленүүдө. Басмаканалар арасындагы сынакта алтын мукаба баш байгеси, түлкү менен каршкыр, арстан менен коюн, бээ менен каршкыр, арстан менен коюн сыяктуу сапаттуу балдар китептерин чыгарганы үчүн Аркус басмаканасына тапшырылды.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар Азаттык Чекит Орук сайтында. Удаа эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртеңден 26 апрелге чейин күтүлгөн жаан чачынга жана күндүн жылышына байланыштуу тоолуу аймактарда тоо жолдорунда кар күрткү уруп, кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муздонот, автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Нөшөрдөн улам сел коркунучу дагы жогору, дайраларда суу кирет. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 12-17. Баткен Ош Жала Абадта болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, секундасына 4-9-14 метрге чейин шамал согот. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай эле Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун абактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Мурдагы аскер сотунун имаратында өтүп жаткан сот мына ушундай чечим чыгарганын азыр ал жерде жүргөн кабарчыбыз Улан Негизбаев кабарлап жатат. Азыр Улан биз менен түз байланышта. Улан, эмне негизге таянып сот ушундай чечим кылганын айттуу белгилүү болдубу? Ушундан башласаңыз.
Ооба Али, Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Чынара Жакыпбекова журналисттерге билдиргендей, сот ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өтүнүчүнүн негизинде гана ушул чечимди кабыл алган. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов 25 майга чейин тергөө абагында кармала турган болду. Ошол улуттук коопсуздук кызматы өтүнүчүндө тергөөнүн толук аягына чыгышы үчүн дагы бир ай керек делерин айткан. Буга чейин атайын кызматтын тараткан билдирүүсүндө Текебаев менен Чотоновго айыптары толукталып кайрадан угузулду деген маалымат берген болчу.
Али, ошол эле учурда ал кишинин жана берки Дүйшөн Чотоновдун адвокаттары эмне деп атышат?
Биз адвокаттарга ушул бул жагдайдын мыйзамдуулугун сурадык. Жакыпбекова өз сөзүндө ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана 1-май райондук сотунун чыгарган чечими мыйзамга ылайык, мыйзамда көрсөтүлгөн негизде чыкты деп мындай эч кандай бир нааразылыгын билдирген жок. Бирок ошол 1-май райондук сотунда каралат деп экиде жарыяланып, бирок кайра ошол аскерлик сотунун мурдагы имаратында өтүшү ошол Текебаевдин тарапташтарын бир аз нааразылык кылды. Баш аягы менен бир 6 сааттай Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары ошол соттун алдында алардын боштондукка чыгышын талап кылып, ураандарды, желектерди көтөрүп кыйкырып турушкан. Мындан сырткары Текебаев менен Чотоновдун саламаттыгы тууралуу да суроо узаттык. Адвокаттын айтымында алардын саламаттыгы жайында Текебаевдин ошол тергөө абагындагы шарттарга эч кандай бир нааразылыгы жок экенин айтты.
Алис? Соттолуучуларды сиз көрдүңүзбү? Шектүүлөрдү сиз Текебаевди, Чотоновду көрдүңүзбү? Өзүңүз акыбалдары кандай, кандай кийинип турушат?
Ооба, биз ошол аскер сотунун имаратынын алдында күтүп турдук ошол 6 сааттай. Милиция кызматкерлери жүр эле, анан бир эле учурда бир секундка жетпеген убакытта атайын буйрук берип, атайын унаа менен Текебаевди мындай агып чыгып кетишти. Биздин оператор тартканга үлгүрүп калды. Биздин угармандар, көрөрмандар ошол биздин сайтка кирип, Текебаевдин өзүнүн тарапташтарына кол булгап кетип аткан видео тасманы көрсө болот.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Ал айткандай эле кененирээк маалыматты сиз Азаттык чекет орг сайтынан ала аласыз. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кадырман угарман. Баткендин Өзбекстан менен чектешип, бир топтон бери талаш тартыш жаратып келген Бүргөндүү аймагында чекарага жакын 4000 гектардай жерди өздөштүрүү үчүн суу жеткирилди. Өкмөт ал жерге жаш үй бүлөлөрдү көчүрүп, чекараны бекемдейбиз, жумуш орундары түзүлөт деп убада берүүдө. Ага эл ишенип турабы? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Эми жакын аралыкта жаңыдан өздөштүрүлгөн 4000 гектарга жакын аянтка бардык тейлөө шарттары менен атайын калктуу конуш түшүп, ага Баткен облусунун ар аймагынан 3000 жаш үй бүлөлөр көчүрүлөт. Учурда ар бир район шаардан жерге муктаж үй бүлөлөрдүн тизмеси такталып даяр болгон. 500 000 сомдой каражат сарпталып ишке берилип жаткан бул долбоор 6-7 жылда эле өзүн актайт. Анан да кошуна Өзбекстан менен чек араны калктуу конуш менен тосмолоого шарт жаралды, дейт Ак Турпак айыл аймак башчысы Алчы Бай Имаров.
Бул объекттин өтө стратегиялык мааниси чоң. Биринчиден ушул чек араны калктуу конуштар менен жайгаштырсак, экинчиден ушул жалпы эле элибизди үй жай менен камсыз кылып, анан четте жүргөн жаштарды дагы ушул жерге жайгаштырып, ушул жумуш менен камсыз кылабыз деген максатта. Азыр 3000 ашык кожолукка үй жай берилет бул жерге. Бул Баткен облусу боюнча бардык район шаарлардан элдер келет.
Өздөштүрүлө турган жер Өзбекстан менен чектеш болгондуктан мындай аракет менен чек араны чыңдаганга жана элди ишке чегергенге шарт түзүлөт. Айрыкча аймакта жумушсуздуктан четке иш издеп кетип жаткан жаштарды кармап калууга да салымы зор. Долбоордун ишке түшүп жатышына жакынкы айылдардан да жай тургундар атайын келип катышып, буюрса үй жай үчүн жерлүү болобуз деп маанайлары шат тургандай.
Жанбеков Эркин. Үйлөнгөнүмө 5 жыл болду. Бул жака келип жер аренда алып, ушул жакта временка салып жашап атабыз. Бул жакта шарт жакшы, суу маселеси чечилди, эми свет маселеси дагы чечилип, бул жактан чек беребиз деп атат. Ушул чек тийип калса, Кудай кааласа үй салып жашайбыз деген ниет бар.
Бүткөн балдарым бар, аган келиндерим бар, ошолорго мына жакшы мээттен шарт түзүлүп, мээтте жакшы жерлер ачылып калыптыр. Мен ошонун үчүн балдарымды ушул жакка жайлайын, эң жакшы деген жерлерден болсо деп арзы тилегим ушундай. Менин балдарым шетте жашаса, баардык элдер жакшы болсо деген ой максаттамын да. Абдуллаева Жумагүл, Өтүкчү айылы.
Калктуу конуш үчүн 1.5 000 гектардай аянт бөлүнсө, 2.5 000 гектар жер дыйканчылык үчүн каралган. Өзбекстан менен чектеш бул жерде эки өлкө тартышып келаткан 17 чакырымдай чек ара тилкеси да бар. Талаштын маңызы мунайзат өндүрүү менен жер астындагы табигый газ кармоочу аймактын жайгашышы. Бул тегеректе чек араны бекемдөө үчүн кыргыз бийликтери калктуу жайгаштыруу менен маселени чечүүнү пландаган. Суусу ансыз да тартыш, Фергана өрөөнүндө табияттын байлыгын үнөмдөө бир топ маселелерди чечет, дейт өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков.
Биринчи мээрден чек ара бекемделет, сыртка кетип аткан миграция токтойт, тоют базасы бул жерде мына жакшырат. Эң негизги жумушчу орундар түзүлөт. Бул сууну эффективдүү тарамжалдоо пайдаланууга үйрөнүшүбүз керек.
Суу маселеси чечилген Бүргөндү экинчи массивине калкты отурукташтыруу үчүн атайын өкмөттүк комиссия иш алып барып, анын жыйынтыгы менен гана иш башталары айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантардын алдында жаңылыктардан кыскача айта кетели. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун абактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигинин дүйнөлүк державалар менен кол койгон ядролук келишимдин идеясын сактабай жатканын айтып, Вашингтон жакын арада буга чара көрөрүн билдирди. Мамлекеттик мүлк фонду Бишкектин Манас көчөсүндө жайгашкан Сапат Центр бизнес борборунун имаратын өкмөткө өткөрдү. Петербург метросундагы жардыруудан каза болгондордун саны 16га жетти. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баяндардан айтып берели. Орусия Түндүк Кореяга чектеш аймагына аскердик оор техникаларын жөнөткөнүн тастыктагандагы, четке каккандагы жок. Жергиликтүү орус маалымат каражаттары өткөн аптадан бери Ирак чыгыш тарапта аскердик активдүүлүк байкалганын күбөлөргө шилтеме кылып кабарлап чыгышкан, ал ортодо АКШ расмийлери Кытайдагы аскер учактарын жогорку даярдыкка келтиргенин билдиришүүдө. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Орусия Түндүк Корея менен чегине аскердик күчтөрүн жылдырууда деген маалыматтар Пхеньян менен Вашингтондун ортосунда чыңалуу күчөп турган учурга туш келди. Орусиянын Ирак чыгышындагы маалымат каражаттары кабарлагандай, жергиликтүүлөр Түндүк Корея менен чектеш аймакка поезд менен аскерий техникалар жеткирилип жатканына күбө болушкан. Интернет сайттардын бирине жарыяланган видеодон аскерий техникаларды, анын ичинде Тор зениттик ракета комплексин жүктөп бараткан поездди көрүүгө болот. Кремль мындай маалыматтарды комментарийлебей турганын билдирди.
Өлкө ичинде аскердик күчтөрдүн эки жакка жылдырылышы коом талкуулай турган маселе эмес. Ар бир өлкө өз коопсуздугун камсыз кылуу процессинде эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө көңүл бурат.
Деди Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Түндүк Кореянын тынымсыз ракета сыноолору Корей жарым аралындагы чыңалууну күчөттү. Бул өлкө баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөргөн. Алардын үчөө азыркы лидер Ким Чен Ындын учурунда иш ашты. Түндүк Корея жыл баштан бери бир нече жолу баллистикалык ракеталарын учуруп, алардын кеминде 3 Жапон деңизинин аймагына түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаган. Пхеньян, Жапония, Түштүк Корея жана АКШны жок кыларын айтып коркутуп келет. АКШнын расмийлери Вашингтон кандай гана чабуул болбосун эффективдүү жооп кайтарарын эскертип жатат. Пхеньяндын сыноолорун дүйнөлүк алдыңкы державалардын баары айташат, бирок Орусия менен Кытай маселени тынч жол менен чечүү зарылдыгын баса белгилеп келишкен. CNN телеканалы АКШнын расмийлерине шилтеме кылып, Кытайда аба күчтөрүн жогорку даярдыкка келтиргенин кабарлады. Президент Трамп Кытай тараптан кандайдыр бир аракеттер жасалганын бейшембиде ишара кылды.
Соңку бир нече сааттарда адаттан тыш кадамдар жасалды. Менде Кытай президенти катуу аракет кылат деген ишеним бар. Мен ага, эгер Түндүк Кореянын коркунучун жок кылсаң, жакшыраак соода келишимин аласың дедим. Себеби азыр коркунуч бар.
Бирок Трамп Түндүк Кореянын негизги өнөктөшү саналган Кытай кандай чараларды көрүп жатканын ачык айткан жок. Кытай тарап да эч кандай маалымат бере элек. Болгону Кытайдын тышкы иштер министринин басма сөз өкүлү Лу Канг АКШ Кытай лидерлери соңку жолугушуусунда Түндүк Корея маселесинде бири бирин түшүнгөнүн айтты. Буга чейин АКШ ири аскердик кемелерин Корей жарым аралы тарапка жөнөткөнүн билдирген. Кийинкилер Австралияга багытталганы кабарланса, коргоо министри Джеймс Мэттис кемелердин бири Корей тарапта эле баратканын айтты. Түндүк Кореянын коңшусу Түштүк Корея болсо, АКШ менен биргеликте аскердик машыгууларды өткөрүп жатат. Сеулдагы Кукмин университетинин Түндүк Корея боюнча эксперти Андрей Ланков кырдаал боюнча пикирин билдирди.
Көп нерсе эки тараптын канчалык сабырдуулук көрсөтөрүнө жараша болот. Бирок Трамп мырзада, Ким мырзада чыдамдуулугу менен белгилүү эмес. Кичине ок атышуу да экинчи Корей согушуна жол ачышы мүмкүн.
Бул аралыкта буунун коопсуздук кеңеши 20 апрелдеги билдирүүсүндө Пхеньяндын акыркы ракеталык сыноолорун айттап, ага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. 25 апрелде Түндүк Корея улуттук армиянын 85 жылдык мааракесин белгилейт. Адатта бул күн аскердик кудуретти көрсөткөн парадтар менен коштолот. Байкоочулар мааракени утурлай сыноолор болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду эми биз жана дин түрмөгү менен уласак, эксперттер эле эмес, мамлекеттик органдардагы улуттук баалуулуктардын ордун диний жол жобо жана түшүнүктөр ээлеп баратат деп тынчсызданууда. Дин саясатка жана бизнеске кирип элетин болбостон, акырындап кыргыз элин арабташтырууда деген көз караштар дагы айтылып келет. Урматтуу угарман, бүгүн биз жана дин түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу талкууну сунуштайбыз. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев бул теманы кыргыз эл баатыры, акын жана жазуучу Бексултан Жакиев менен талкуулайт.
Жашырганда эмне, сизди кыргыздан чыккан бир улуу адамдардын бири катары тааныйбыз, элдер ошондой кабыл алат сизди. Биз үчүн сиздин пикириңиз чоң мааниге ээ. Сиз үчүн дин бул эмне? бул бир маданиятпы, саясатпы, тарыхпы, цивилизациябы, ыйыктыкпы, же болбосо кандайдыр бир табышмактуу нерсеби?
Мында ыйыктыгы да бар, маданият да бар, ыйман да бар, адамкерчилик бардыгы бар. Бирок бул динге саясат аралашпаш керек.
Саясатка да дин аралашпаш керек.
Саясатка дагы дин аралашпаш керек. Саясатка дин аралашкан учурда Тажикстан эмне болду?
Биз жөнүндө сүйлөшсөк, Кыргызстан жөнүндө сүйлөшсөк.
Биз жөнүндө сүйлөшсөк. Мына конституцияда светтик деген жазуу бар, э? Ушул светтик деген жазууну окуп алып, жер сабап чачыбызды жулган учурубуз болуп кетти. Маанисине түшүнбөй.
Ооба.
Мааниси мындай, эмне үчүн? Көп улуттуу эле эмеспиз. Биз көп диндүү өлкөбүз, Кыргызстан. Ошон үчүн биз баарын сыйлашыбыз керек. Ошолордун укугу тең болуш керек. Ошон үчүн бизге светтик деген түзүлүш эң ыңгайлуу. Муну динге каршы деп түшүнүштү да.
Динсиздик катары.
Динсиздик катары, динге каршы чыгуу катары андай эмес. Бул ар кандай көз караштагы, ар кандай диндеги элдер, адамдар бир коомдо, бир өлкөдө, бир укукта бирдей кызмат кылыш керек.
Жашаш керек.
Жашаш керек. Маселен, бир мекемеде мусулманын бар, христианин бар, атеиси бар, тигиниси бар, мунусу бар. Мына ушулардын ошо жердеги укугу, иштеген иши, айлыгы бирдей болуш керек. Мына ушуну
милдети да бир.
Сөзсүз милдети, милдет болбосо ал укук менен эле жашай бергенде болбойт. Мына ушуну светтик деп түшүнүшүбүз керек. Биз ушул бизге алып келгенде биз светтик өлкөбүз.
Мисалы акыркы мезгилде динчилдешүү, Кыргызстандагы ошол динди тутунуу тенденциясы аябагандай мындай ылдам кетип атат, катуу кетип атат. Бул маселеге кандай карайсыз?
Биз өзбектер эмеспиз. Дин кармоо жагынан. Тажиктер да эмеспиз.
Арабтар эмеспиз.
Арабтар да эмеспиз. Биз кыргыздарбыз. Биз кыргыздар, динибиз ислам. Демек мусулманбыз. Биз Мухаммед пайгамбардын осуятын колдогон, ошону тунтуган элбиз. А Мухаммед пайгамбардын осуяты боюнча зордуктап эч бир элди исламга киргизбеш керек. Исламга кирген элдин үрп адатына, маданиятына ислам дин эч тоскоолдук кылбаш керек. Анын үрп адаты, маданияты кийген кийиминен, ичкен тамагынан баштап ошо улуттун өзүнүн шартында болуш керек. Динге каршы болбосо.
Макул. Сиз кандай болушу керек экендиги жөнүндө айтып атасыз да. Азыркы учурда кандай болуу атат? Кооптондура алмы мисалы?
Жок. Азыркы учурда бизде дин жагынан сабатсыздар көп болгон үчүн биз ушу динди туура пайдаланбай, сыйлабай же биягына же биягына аша чаап кетип атабыз. Мына исламда эч бир жерде мусулмандын кийими деген жок, туурабы? Эч жерде жок.
Макул. Сиз айттыңыз, мисалы үчүн динди сыйлабай атышат дедиңиз. Динди саясий максатта колдонуу динди сыйлабагандыгын көрсөтөт да, туурабы?
Сөзсүз. Сөзсүз. Кандай гана маселе болбосун аша чапкандык, ошону сыйлабагандык. Мына бийлик талашканда дагы ушу аша чап сыйлабагандык. Бул маселен конституцияны сыйлабагандык. Элдин үрп адатын сыйлабагандык.
Эң негизгиси динди сыйлабагандык.
Динди сыйлабагандык.
Динге дин катары эмес, саясат катары, бизнес катары кароо бул динди сыйлабагандык да.
Туура, эң туура. Тиги орусча айтканда спекуляция деп коет.
Ооба, динди колдонуу болуп атат да азыркы учурда. Анан агай, мына динчилдешүү аябай өсүүдө. Динчилдешүү менен маданий, цивилизациялык бир өзгөрүүнүн кандай айырмасы бар? Сиз азыркы учурдагы динчилдешүү менен катар цивилизациялык бир өзгөрүү болуп атат деп ойлойсузбу же жөнүндө жылаңач эле бир динчилдик өсүп атабы?
Бул цивилизацияга өтүү аз болуп атат. Динчилдешүү болуп атат.
Жылаңач.
Мындай кубалап кетиш ошого. Маселен, кыргызда таптаза атеисти мен өмүр көргөн эмесмин. Жанагы намаз окубаган, орозо кармабаган, бийик кызматтарда жүргөн коммунисттер, мисалы айтайын, Оразаков, Болот Мамбетов, Султан Ибраимов, Кондучалова, ушулардын бардыгы динди абдан сыйлаган адамдар болгон. Булар өздөрүн мүмкүн бирөөлөр ойлор атеисттер деп. Атеисттер деп. Бирок булар Кудайды да катуу сыйлаган, пайгамбарды да сыйлаган, динди да сыйлаган. Булар баласы төрөлгөндөн эн аталары о дүйнө кеткенге чейин исламдын салты менен жашаган.
Өздөрү канчалык деңгээлде баягы коммунисттик системанын ичинде жашап аткан болсо дагы, бирок динди сыйлап, Кудайга ишенип,
динди сыйлап, Кудайды сыйлап ишенип, Кудай жок деген кыргызды мен бала кезимде да көргөн эмесмин, азыр да көрүлөт. Абдан өзүбүздүн салтыбызга, көз карашыбызга, ата бабабыздан жүрүм турумубузга карата эң туура исламды туура карманган элбиз. Бизде жанагы фанатизм дегенде болбойт.
Радикализмде
болбойт. Акмакчылыкта болбойт.
Макул. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз улуттук баалуулуктар менен диндин мамилеси кандай болушу мүмкүн деген суроону талкуулап жатабыз. Ал эми студиябыздын коногу акын, жазуучу, кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев болууда. Агай, анан бир кыргыз интеллигенциясынын бир өкүлү катары айтсаңыз да, кыргыз интеллигенциясы, ошо сиз айткан бир жылаңач динчилдешүү, же болбосо фанатизмдин чегине жеткен бир динчилдешүүгө каршы кандайдыр бир деңгээлде интеллектуалдык бир динчилдикти жактай алып атабы, же болбосо интеллектуалдык бир акыл эске таянган, сиз айткандай цивилизацияга таянган бир динчилдиктин калыптануусуна азыркы кыргыз интеллигенциясы кандай салым кошуп атат?
Жок, жок. Бул суроого мен түз жооп бере албайм. Эми жалпы интеллигенция үчүн айтпай эле коеюн, мен өзүм үчүн айтайын. Динди, э? Мына исламды. Биз ушул өзүбүздүн маданиятыбыз менен үрп адатыбыз менен эри шаркага алып кетишибиз керек. Ошондо цивилизация болот да. Биз антпей атабыз. Мына бизде мындайлар бар да, арапташтырууга аракеттенгендер бар. Ал кимдер экени да белгилүү. Саясатчылардын арасында да бар, молдакелердин арасында да бар. Эми бир ушу тарыхка карап көрөлүчү. Араб деген эл Аравия жарым аралында гана жашаган эл болгон, туурабы? Эми бүгүнкү күндө мында Египет араб болгон эмес эч качан. Сирия араб болгон эмес, Ирак араб болгон эмес, Ливия араб болгон эмес, Алжир араб болгон эмес, Марокко жана башка араб болгон. Булар өздөрүн азыр араб деп эсептейт. Себеби жанагындай аракеттерден булар арапташып кетти. Саясатчылардын аракетинен, анан динчилдердин. Улуттук намызды жоготуп, араптарга жагынып, бир мисал айтайын.
Жок, маданиятынан таасирленип.
Сөзсүз. Бул эми бу мындай да, биз өңдү саны аз эл ааламдашы деп атабыз.
Глобализация.
Ошол эле туура болот ааламдашты. Глобализация каптап келатканда мындан качып кутула албайбыз. Мындан сактанып калуунун бир гана жолу бар. Бул өзүңдүн улуттук үрп адатыңды, руханий байлыгыңды сактап калсаң. Маселен, биз манасыбызды, тилибизди сактап кала алабызбы? Мына ошо мына
жок, кичинекей элдерге кыйын го дейм, муну сактап калыш.
Ошо сактап калыш ошондой болуш керек. Биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү сакташыбыз керек. Өзгөчөлүгүбүздү сактасак, биз бөлөк элдерге кызыктуу болобуз. А кызыгың жок болсо, сени жеп коет. Мына Турцияда алалы. Ататүрк бийликке келгенче, мына 1924 жылы келди го дейм. Эмне үчүн ал Европаны кийимин кийгизди? Эмне үчүн Европаны? Түрк эли арапташып кете жаздаган.
Биздеги арапташуунун деңгээлин кандайтип баалайсыз?
Биздеги арапташуунун деңгээли аракети күчтүү арапташса деген да. Бул мына кичинеден эле башталат. Жана молдакеле сүйлөйт. Кээде сен жана радиодон алып барганда деле молдакеле Аллах дейт да. Жок, биз Алла дейбиз да. Кудай Таала бизге ошондой тилди берген. Анан дагы ушул радиодон айтып атат, хиджаб кийүүнү кандай дейсиз десе, молдо айтып атат, ошо мусулман экенин билгизип жүрүш керек да дейт. Хиджаб, кайталайм, бул мусулмандын кийими деген эмес. Мына Куран бар абдан сонун. Таза кийин дейт, жарашыктуу кийин дейт, адептүү кийин дейт.
Акыркы суроом агай, менталитет жагынан кандай өзүбүзгө мындай өзүбүз чоочун болуп атабыз да дейм да, канчалык деңгээлде өзүбүздүн менталитетибизди жоготуп атабыз?
Сөзсүз, минте берсек жоголуп кетебиз. Мындай болбош керек. Кыргызды кыргыз кылып, өзгөчө кылып көрсөткөн биздин сапатыбыз. Кыргыз байыркы кылымдан бери өзүн өзү жоготпой келди. Мына өтө чоң, күчтүү бай мамлекеттерде азыр ынжым жок. Булар ошо өзүнүн менталитетин сактоого аракет кылганбыз. А менталитетти эмне менен сактайбыз? Биринчиден тил, жана кийим, кечек, үрп адат, анан чыгарган көнгөн өнөрүң. Мисалы, Манас, Комуз ат оюндары, эне атанын балага кылган мамилеси, баланын эне атага кылган мамилеси, тарбиясы. Мына ушунун бар.
Кадырман угарман, биз жана дин түрмөгүбүз менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатыбызга өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Эки жыл мурун Бишкекте террорчулукка шектелип кармалган мурдагы депутат Максат Кунакунов баш болгон 8 адамдын соту Бишкек шаардык сотунда карала баштады. Орусиядагы терактарга Кыргызстанда туулуп өсүп кийинчерээк орус жарандыгын алган адамдардын айыпталып жатышы, Орусияда мигранттарга мамилени кыйла катаалданганы айтылууда. Бишкекте 23 апрелде белгиленчү дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китеп гербени декадасы өтүп жатат. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатта. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылык угалы.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы бир айга абакта калтырылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алганын Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова кабарлады. Буга чейин дал ушундай чечим Текебаев менен бирге айыпталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Кулчотоновго карата чыгарылган эле. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эки саясатчыга байланышкан документтерди 1-май райондук сотуна 20 апрелде бергени белгилүү болгон. Бүгүн тергөөдө жыйналган материал негизинде Текебаевке жана Чотоновко кылмыш кодексинин 103-беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча акыркы айыбы угузулду. Текебаев жана Чотонов февраль айынын этегинде камакка алынган. Буга орус ишкери Леонид Маевский 2010-жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн 1 млн доллар бергенин айтып көрсөтмө бергени негиз болгон. Атамекен партиясы мүчөлөрү бул ишти саясий негиз катары баалап, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келатышат. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Премьер министр Бернар Казынев Парижде кечээ болгон кол салуудан кийин кабинеттин чукул жыйынында сүйлөп, демократиялык маанилүү өнөктүккө эч нерсе залакасын тийгизбеши керек деди.
Je rappelle que le gouvernement mobilise depuis de nombreux mois des
Өкмөттүн буйругу менен бир нече айдан бери бүтүндөй өлкө аймагындагы жарандарыбыздын сактыгын кошумча коопсуздук күчтөрү кайтарып келатат. Шайлоодогу коопсуздукту камсыздоого алдыдагы күндөрү 50 000 ашуун полициячы тартылууда. Атайын операциянын алкагында 7 000 аскер шайлоо күнү өлкөнүн булуң бурчуна жайгаштырылмакчы.
Qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national et concourent à la protection du scrutin.
Шайлоонун биринчи айлампасы 23 апрелде өтөт. Кечээки кол салуудан кийин бир нече талапкер шайлоо кампаниясын токтотушканын жарыялашты. 5 000 ичинде баш калаанын борборунда куралчанадан полициячыларга ок ачып, бир тартип коргоочу окко учкан экөө оор жараат алды. Елисей талаасындагы теракты Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Париж шаарынын прокурору полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн адам болжолу менен жалгыз болгонун, бирок ыктымал шериктерин аныктоо иши жүрүп жаткан анын маалымдады. Коопсуздук органдары анын үйүндө тинтүү жүргүзүшкөнү, ал экстремисттик көз караштары менен белгилүү болгонун, бирок далилдердин жетишсиздигинен улам февраль айында коюп берилгени маалым болду. Ооганстандын Балх провинциясында аскердик униформа кийген бир нече куралчан киши ооган армиясынын комплексине чабуул коюшту. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы Даулат Вазири 8 жоокер набыт кеткенин, 11 жараланганын билдирди. Кол салгандар жүк ташыган чакан машинелерди минип, аскерлердин кийимин кийип жүрүшкөн. Күзөттө турган жоокерге жеткенде ракета атышкан. Аскерлер бир машинаны аткылап токтото алышты. Экинчиси мечитке чейин барып, намаз окуп жаткан аскерлерге чабуул коюуга үлгүргөн, деди министрликтин өкүлү. Комплекс Мазари Шариф шаарындагы мечеттин жанында орун алган. Талибан бул кыянаттыкты уюштурганын моюнга алды. 8 апрелде болгон коопсуздук күчтөрүнүн 9 аскери ошол эле чөлкөмдө талиб согушкерлерине каршы операция маалында жолго коюлган бомбадан жан таслим болгон эле. Террорчулукка шектелип жаткан Акбаржон Жалилов орус жарандыгынан ажыратылганы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз сайтына жазды. Маалыматта Жалиловдун атасы Орусиянын жарандыгын алуу үчүн кайрылганда жалган маалыматтарды бергени айтылып, бирок ал кандай маалыматтар экени такталган эмес. Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон Акбаржон орус жарандыгын 2009 жылы алган. Ал 3 апрелде Санкт-Петербург тагы метроду жардырууга шектелүүдө ал күнкү жардыруудан 16 адам наут болуп 53 чакты киши жаракат алган. Апрель айынын ортосунда Орусия президенти Владимир Путин терроризм үчүн айыпталгандарды жарандыктан ажыратууну сунуш кылган. Путин баш мыйзам буга жол бербесе да жарандык берүү чечимин жокко чыгарууга болоорун бекемдеген. Жалал Абад облусунда 18 апрелден бери жааган жамгырдан улам дарыялар ташып, аймактагы 885 турак жайдын тургундары башка жака көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдишарип Бекилов Азаттык радиосуна билдиргендей, тургундар 21 апрелден тарта үйлөрүнө кайта баштады.
Акыркы 3-4 күндө жааган жаандан көгө ачына караңгы дарыяларында 18 жеринен жарып чыгып кетти да жээктерди. Кооптуу абал жаралган, бирок азы баарын жоя алдык биз. Анын дарыялардын баягы жарып кеткен жерлерин бир аз болсо убактылуу бекемдегенге жетиштик. Азыр өзү угулду агып атат. Негизинен абал туруктуу, бирок кооптуу.
Расмий маалыматтарга караганда сел коргонуучу Жалал Абад, Ноокен, Сузак, Аксы жана Базар коргон райондорунда, Ош облусунун Араван, Өзгөн, Каракулжа райондорунда сакталууда. Андан тышкары Майлы Суу шаарында жана башка тоолуу аймактарда жер көчкү жүрүп жатат.
Чоң рахмат Айнура Жекшек кызы айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында кирип кененчен окусаңыз болот. Мындан 2 жыл мурун Бишкекте террорчулукка шектелип кармалган экс-депутат Максат Кунакунов баш болгон 8 адамдын сот иши Бишкек шаардык сотунда карала баштады. Бирок соттолуучулардын айрымдары адвокатсыз сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышууда. Анткени Коопсуздук комитети 15 томдук бул кылмыш ишин мамлекеттик сыр маалыматтар катары ачыкка чыгарбоо белгисин койгон. Буга байланыштуу адвокаттардын бири Динара Медетовага ага тил кат берүүдөн баш тартып, ишти бөлүп, жашыруун эмес делген материалдар менен таанышууга гана мүмкүнчүлүк берүү өтүнүчү сот тарабынан четке кагылган. Сотко төрагалык кылуучу адвокат тил кат берүүдөн баш тарткандыгына байланыштуу аны жараяндан четтетүү боюнча аныктама чыкканын да айтты. Кунчбек Жолдошов мына ушул маселени чечмелейт.
Жакында 17 апрель күнү Бишкек шаардык соту террордук чабуулга даярданган деген шек менен мындан 2 жыл мурун кармалган 8 адамдын кылмыш ишин апелляциялык негизде кароого киришкен. Бирок соттолуучулар Алтынбек Жумагазиев менен Эркинбек Кадыровдун адвокаты Динара Медетова иш менен таанышып чыгуу үчүн ага мүмкүнчүлүк берүүнү сураган. Анткени кылмыш иши жабык каралып, аны ачыкка чыгарбоо чектөөсү коюлгандыктан адвокаттан тил кат берүү талап кылынган. Адвокат тил кат бере турган болсо, анда коргоо ыкмаларын колдоно албай каларын айтып, андан баш тарткан. Ошол эле кезде адвокат иштин жашыруун эмес бөлүгү менен таанышууга мүмкүнчүлүк берүүнү гана сурап, сотко өтүнүч келтирген. Бирок соттук коллегия андан баш тарткан. Адвокат Динара Медетова буга чейин мындай соттук практика болбогонун белгиледи.
Биздин практикада сыр болгон иштерди бир томго бөлүп коюп, анан аны менен да тааныштырып, бирок ошол бөлүнгөн томдогу маалыматтарды эшикке чыгарбагыла деп колго алынчу да. А азыр бизде кандай болуп атат? Жабык процесстер болуп атат да. Бул мен ойлойм, мыйзамга эч бир туура келбейт. А ошол туурабы, туура эмеспи, кандай далилдер бар, ошол кишинин күнөөсү барбы, жокпу ачыктан ачык алып чыгат турган ошол адвокаттардын жумушу. Адвокаттар кандай мүмкүнчүлүк жок. Эгерде мен иш менен толук кандуу тааныша албасам, мен кантип коргойм деген маселени койдум. Эгер мен толук кандуу иштей албасам, бул ошол жерде катышып отуруштун кереги барбы? Судьялар эмне десе, прокурорлор эмне десе, ошого башымды ийкеп отуруштун кереги барбы?
2015 жылы 16 июлда Бишкекте жана анын чеке белинде жүргүзүлгөн антитеррористтик операциялардын натыйжасында жалпысынан 6 адам жок кылынган эле. Мына ошол каршылык көрсөткөн жоочулар менен байланышта болгон деген негизде кийин 8 адам кармалган. Мына ошол топту каржылаган деген негизде парламенттин мурдагы депутаты Максат Кунакунов дагы аэропорттон колго түшүрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишти жихадисттик террорчул топ түзүү жана конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү аракети катары карайт. Тергөө ал кылмыштуу топ курал жарак, октору сатып алып, Бишкекте бир нече ирет террордук акт жасоого даярданган деп эсептейт. Мунун бетин ачууга байланыштуу кылмыш ишинде мамлекеттик сыр камтылган маалыматтар бар деген негизде ал баштапкы соттук инстанцияда да жабык каралган. Бул иш боюнча соттук коллегияга төрагалык кылуучу Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев ишти кароонун тартибине төмөндөгүчө токтолду.
Ал эми эксперт эмес да, биз деле эксперт эмеспиз. Кайсынысы сыры бар, кайсынысы жок деп айта албайбыз да, иштин баары засекречен. Катыштырбаган эч ким жок аны. Катышыр деп атат, просто ал эми секретный иш да. Нам подписка не разглашение кол коюш керек болчу. Ошо кол койбой атпайбы. Ишти таанышы бериңиз деп айтылган ага. Подписка кол коюңуз, а не разглашение деп. Адвокат подписка берсе эле полный материалдар менен тааныша берет. Бирок прессага эч кимге ал иш боюнча сүйлөшө албайт. Мен пресса менен сүйлөшөт элем дейт, анан өзүңүз билиңиз дедим, бирок подписка бериңиз дедим, ишти тааныша ала бериңиз дедим. Кайрада башка адвокаттар подписка тергөө убагында эле беришкен, а прокурорлор доступ к секретным документам деген ошол прокурорлор катышып атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет терроризмге байланыштуу кылмыш иштерин тергөө жана соттук кароо жабык жүргүзүлө турганын жарыялаган. Анткени анда мамлекеттин коопсуздугуна каршы аракеттер жана аларды алдын алуу чараларына байланыштуу атайын кызматтын ыкмаларын ачыкка чыгарбоо зарылдыгы турганы белгиленген. Ардегер чекист Токон Мамытов бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй мисал келтирген эле.
Негизи көбүнчө учурларда дүйнө жүзүндө терроризм боюнча козголгон кылмыш иштер жабык түрүндө өтөт. Кылмыш иштер жабык түрүндө тергелет, и сотто жабык түрүндө өтөт. Бул баягы Америкада дагы, Россияда дагы, Европа мамлекет, Кытай, Кыргызстан, бул дүйнө жүзүндө практика. Ошону элдер түшүнбөй атат да, бул жерде жеке эле жалгыз Кыргызстан ошондой кылган жок.
Анткени менен башка бир коопсуздук органдарынын ардагерлери тынчылыкка жана чыккынчылыкка байланыштуу кылмыш иштери гана мамлекеттик сырды ичине камтышы мүмкүн экенин белгилешти. Бирок тергелген мына ошол 15 томдук иштин баарында мамлекеттик же кызматтык сырлар болушу мүмкүн эмес дешет алар. Атайын кызматтын антитеррористтик борборунун мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов бул багытта атайын кабыл алынган жобо бар экенин белгиледи.
Жашыра турган иштиги жок аякта, жаздырып кетип атат, атып кетип атышат, анын баары элди көрүп атпайбы. А вот атайын кызматтардын иштөө ыкмалары тергөөдө жана оперативдик иштеринде ошого жумшалган атайын кызматтын кызматкерлеринин ысымдары атап керек, мына ошо жашырынсыр болуш керек. Анан оперативдик маалыматтар менен жардам берген жарандардын аттары дагы мамлекеттик сыр болуп эсептелет. Мына ошолорду гана жашырат, а калгандарды жашыра турган иштиги жок аякта. Жашыруун материалдарды сотко тааныштырат. Аны адвокат да таанышат, бирок адвокат аны айтып чыкканга укугу жок, андан распискалышат.
Бул иш боюнча террорчулукка айыптылган 8 соттолуучунун 4-өөнүн адвокаты жок экени белгилүү болгон. Муну ошондуктан аларга мамлекеттин эсебинен адвокаттар жалданган. Бирок тилкат берүүдөн баш тартып, сот залынан чыгарылган адвокат Медетованын коргоосундагы 2 соттолуучу өткөн жолку соттук жараянда көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Кийинки соттук жараян 25 апрель күнү улантыла турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы терактарга Кыргызстанда туулуп өсүп, кийинчерээк орус жарандыгын алган адамдардын айыпталып жатышы Орусияда мигранттарга мамилени кыйла катаалданткана айтылууда. Бул арада орус жарандыгын алган кыргызстандыктар кайра кыргыз жарандыгын ала албай убарагерчилик тартып нааразы. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы жарандыктан чыккандарды кайрадан кабыл алуу жараяны узакка созуларын түшүндүрүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мына ушуга кенен токтолот.
35 жаштагы Айнура дээрлик 10 жыл мурун кыргыз жарандыгынан баш тартып Орусия жарандыгын алган. Москвада иштеп жүрүп таанышып баш кошкон жолдошу да ал кезде орус жараны болчу. Москва шаарында иштеп жүрүп бир балалуу болуп, балага Орусиянын күйөөлүгү алынган. Кийинчерээк мекенине бир утулуп кайткан жубайлар Кыргызстанга келип кайрадан кыргыз жарандыгын алууну чечишет. Айнуранын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча жарандык берүү тууралуу өтүнүч президент Алмазбек Атамбаевдин атына 2 жыл мурун берилген.
Биз Москвадан Кыргызстанга 2012 жылы бир отолу көчүп келгенбиз, бирок ошо келгенде эле биз кайра Кыргызстандын жарандыгын алабыз деп ойлогон эмеспиз. Себеби биздин каттообуз Москванын өзүндө болгон үчүн биз Кыргызстан жаранын алабыз деп ойлободук. Бир жылдан кийин эле кайра алайлы деп жолдошум айтып, балдарга дагы мектепке киргенде жеңил болот деди. Биз август айында тапшырдык да. Көп жактарга кайрылдым мен, кынтып эртерээк алсак болот деп. Алардын түшүндүргөнү боюнча алар ошо Россияга запрос жиберишет экен да, ал жактан анан текшеришет экен тиешелүү кызматтар, ошентип анан убакыт көп кетет деп мага ошентип түшүндүрүштү.
Мекенине кайтып келген жубайлар жакында экинчи жолу балалуу болушкан. Ата-энеси Кыргызстандын жараны болбогондуктан азырынча баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Болгону энесине төрөтүү, бала төрөгөнүн тастыктаган маалым кат беришкен.
Балабыздын эч кандай документи жок, ошондуктан жеке менчик ооруканага алып барып көрсөтүп атам да. Эми качан алабыз Кыргызстан жарандыгын билбейм.
Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жылдын 1-мартына карата Кыргызстандын жарандыгы 200 ашуун кишиге берилген. Ал эми кыргыз жарандыгынан чыгарылгандардын саны 131. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эрдикетов Азаттык радиосуна билдирди.
Аларга айтканда жеңилдик жок. Биринчи этапкындай документтерди тапшырган болсо, экинчи этапта деле ошондой документтерди тапшырат. Жарандык кабыл алгандардын көпчүлүгү бул Тажикстандагы, Өзбекстандагы этникалык кыргыздар. Буларга башкаларга салыштырмалуу, башка группаларга салыштырмалуу артыкчылыктары бар.
Кыргыз жарандыгынан чыгып орус жарандыгын алууга кыргызстандыктардын миграция түрткөнү белгилүү. Анткени орус паспорт менен акысы көбүрөөк, коопсуз жумуштарга орношуу оңой болчу. Айлык акы да мигранттарга караганда көбүрөөк төлөнүп берилчү. Медициналык жана башка социалдык кызматтарда жеңилдик, өзгөчө шарттар менен коштолуучу. Кыргызстандык мигрант аялдарды орус жарандыгын алып, Орусияда бала төрөгө, энелик капиталды азгырган. Мындай аталыштагы программанын негизинде үй бүлөдө экинчи бала төрөлгөндө 450 000 рубльдан жогорку өлчөмдө каражат мамлекеттен бөлүнүп, ал акчаны турак жай сатып алууга кошумча төлөм катары колдонууга же баланын өзүнө билим алуусуна жана башка керегине жаратууга болмок. Москвадагы мигранттарды колдоо фондунун жетекчиси Чолпон Осмонова орус паспорту кыргызстандык мигранттардын үмүтүн жарым жартылай гана актады деген пикирде.
Көп эле азыр орус жарандыктын алгандын мен айтып айтсам бир 20% эле иштебесе калгандары бош. Мигранттар да эле мамиле кылат, материнский капиталды баары эле алган жок, аны берген жок. 50-50 жардамы тийди, 50% башка жардам тийген жок.
Такталбаган маалыматтар боюнча 2000-жылдардан бери орус жарандыгын алган кыргызстандык мигранттардын саны 600 000 айланасында. Алардын арасында мыйзам жол бербесе да орус жарандыгын кыргыз жарандыгынан чыкпай туруп алгандар да жок эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду азыр жаңылыктарга кыскача токтолуу менен уланталы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мүчөсү Дүшөнкул Чотонов дагы бир айга камалышты. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Ооганстандын Балх провинциясында аскердик униформа кийген бир нече куралчан киши ооган армиясынын комплексине чабуул коюшту. Террорчулукка шектелип жаткан Акборжон Жалилов орус жарандыгынан ажыратылганы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз сайтына жазды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Орусияда жогорку сот Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын өлкөдөгү ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Сот чечимине ылайык Жахаба күбөлөрүнүн Санкт-Петербургдагы башкы борбору жана аймактардагы 400 жакын бөлүмдөрү толук жабылып, бардык мүлктөрү өкмөткө алынышы керек. Бирок Орусия ичинде 10 000 деген жолдошуларыбыз бар деген диний уюм чечимдин жокко чыгарылуусу үчүн аракеттерди көрө турганын айтууда. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы мына ушундан келген кеп салат.
Былтыр Единая Россия партиясынын депутаты Ирина Яроваянын антитеррордук мыйзамдар топтому кабыл алгандан кийин Жахаба күбөлөрү, мормондор, евангелдер сыяктуу чакан диний конфессиялардын ишине Орусияда кысым күчөгөн. Орус бийлиги Жахаба күбөлөрүнүн бир катар басылмаларын экстремисттик деп тыюу салынган адабияттардын кара тизмесине да киргизген болчу. Эми Орусиянын жогорку соту 20-апрелдеги бүтүмүндө Жахаба күбөлөрү адам укуктарына коркунуч келтирип, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууда ишмердүүлүгүндө экстремисттик белгилер бар деп көрсөттү. Өлкөнүн юстиция министрлигинин арызынын негизинде кабыл алынган бул чечим Орусияда каттоодон өткөн диний уюмга толугу менен тыюу салынып жаткан алгачкы учур. Жахаба күбөлөрү Орусияда 1991-жылдан бери расмий иштеп келишкен. Алардын өлкөдө 170 000 жолдоочусу бардыгы маалымдалууда. Жахабачылар шайлоого катышышпайт, партияларга мүчө болушпайт, саясий ишмердүүлүккө кийлигишпейт, армияда кызмат өтөшпөйт. Ошондой эле кан алмаштыруу сыяктуу медицина медициналык кызматтарды колдонушпайт. Жахаба күбөлөрүнүн Орусиядагы борборунун өкүлдөрү жогорку соттун чечимин кайрадан карап чыгууну талап кылышарын жана адам укуктары боюнча Европа сотуна арыз менен кайрылышарын билдиришкен. Акыркы айларда Орусияда жахаба күбөлөрүнө жасалган мамилени АКШнын эл аралык диний эркиндиктер боюнча комиссиясы өз баяндамасында Орус өкмөтү бардык көз карандысыз диний ишмердүүлүктү өкмөттүк көзөмөлгө жана саясий туруктуулукка каршы коркунуч катары көрүүдө деп баалаган. Азыркы абал совет маалындагы көрүнүштөрдү эске саларын, андан башка момун мусулман жана христиан диний топторуна дагы таасири тийиши мүмкүн деп белгиленген. Кыргызстанда жахаба күбөлөрү уюмунун бөлүмү 90-жылдардын баштан бери иштейт. Маалыматтарга караганда алардын өлкөдө 5000 ашык жолдоочулары бар. Теолог Кадыр Маликов жахабачылардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жөнүндө төмөнкүлөргө токтолду.
В России они пришли как экстремистки, но в Кыргызстане они
Кыргызстанда жахаба күбөлөрү экстремисттик уюмдардын катарына кирбейт. Алардын ишинде экстремисттик идеологияларды таркатуунун же экстремисттик ишмердүүлүктүн белгилери аныкталган эмес. Ошондой эле алардын ишинде саясий түзүлүштү бузуу, зордук-зомбулукка же жек көрүүчүлүккө чакыруу аныкталган эмес. Аларды эксперттер арасында христиан диний агымдарына бөлүнүп калган деструктивдүү секта катары карашат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн ыкмалары, шарттары бар. Кыргызстан суверендүү өлкө болгондуктан биздеги экстремисттик уюмдардын тизмеси дагы Орусия, Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Кыргызстандагы жахабачылардын так саны анык эмес, алар көп жайылган эмес. Алар көбүнчө Чүйдөө, анан Ысык Көл, Нарын жана Ошто бар.
Прозелитизм среди традиционного мусульманского населения.
Орусияда жалпысынан 250 ашык эл аралык жана жергиликтүү уюм экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизилип, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кыргызстанда мындай тизмеде 100 диний агымдар жана уюмдар бар. Юрист Мирбек Токтошев айрым кыргызстандык мигранттар, алар жактаган диний агымдар Орусияда тыюу салынганын билбегендиктен кооптуу кырдаалдарга тушугуп жатканын билдирет.
Мындай көп иштер козголоткан себеби Россия Федерациясында Кыргызстанда көргөзүлбөгөн организациялар экстремизм болуп эсептелип, ошолордун китептерин алып жүрсө, же болбошо ошолордун идеологияларын бири-бирине айтышып, мол идеологиясы мындай экен, мындай шарттар бар экен деп ошондойлорду обсуждение кылса, бул пропагандага жарашат дагы, анан Россияда федеральный закон о противодействии экстремизму деген бар. Ошон чегинде бияқта укук коргоо органдары, коопсуздук органдары болуп, экстремизм боюнча көп кылмыштарды ачып жатат. Ошол Россияда көргөзүлгөн экстремисттик организацияларды дагы экстремисттик катары кылып эсептеш керек. Россияга кирип баратканда пограничный пункттардан Россияга кирип бараткан мондай-мондай китептерди, мындай китепчелерди же мондай шарттар болгон нерселерди кандайдыр бир маалымдоо иштерин жүргүзүш.
Жахабачыларга Кытай, Түндүк Корея, Сауд Араб өлкөлөрүндө, Борбор Азиянын ичинде болсо Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда тыюу салынган. Ал эми Казакстанда болсо апрелдин башында 60 жаштагы жахаба күбөсү Теймур Ахмедов өлкөнүн коопсуздук кызматы тарабынан диний жана этникалык биримдикти бузган идеяларды таркаткан деген айып менен сот жообуна тартылып 10 жылга эркинен ажыратылган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде учурда сейрек кездешкен айгүл гүлүн ачып, күнүнө 1000 ашуун киши аны көргөнү келүүдө. Бирок сиз гүлдү жыттап чоң гана, же болбосо сүрөткө тартып видеого тарта аласыз. Бир тал гүлдү үзсөңүз 4,500 сомго чейин айыппул төлөп калышыңыз мүмкүн. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров гүлдү сактоо иретинде максатында колдонулган чаралар жана туристтер тууралуу айтып берет.
Быйыл айгүл жылдагыга салыштырмалуу бир жумага кеч гүлдөдү. Бул албетте жаздын кечиккенине байланыштуу. Гүл ачкандан бери айгүл таш коругуна келип кетчүлөр жылдагыдан кыйла арбын. Жөн жай күндөрү 1000 ашык киши келип кетип жатса, дем алыш күндөрү киши батпайт. Арасында чет өлкөдөн атайын гүлдү көрүү үчүн келгендери да бар. Улуу Британиядан атайын ушул гүл үчүн келген Гарнер өзү ботаник. Айгүл гүлү тууралуу тааныштарынан ооз экиле угуп, атайын келген экен. Кийинки жылдары дагы өз мекенден бир топ кишини алып келем деген ниетте турам дейт.
I am a botanist and I organize botanical holidays.
Менин кесибим ботаник. Мен биринчи жолу Баткенге келдим. Кыргызстан гүлдөрү тууралуу сүрөттөр жыйнагын атайын даярдап жүрөм. Аны менен ботаникалык топ түзүп, Кыргызстандын бардык гүлдөрүн көргөзүүгө аракет кыламын. Бул туристтерди аймакка тартуунун жакшы мүмкүнчүлүгү деп ойлойм. Баткенде мен издеген гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрү бар экен. Айгүлдү тез арада көбөйтүп алуу мүмкүн эмес. Гүлдүн уругу жерге түшкөндөн кийин 7 жылда гана араң өнүп чыгат. Андан кийин ар жыл сайын бирден гүлү кошулуп турат. Бирок өтө аз. Жерге түшкөн гүлдүн уругу баары эле өнөрбөйт. Гүл сезону учурунда бул тоого келгендердин саны көп болгондуктан тоо этектери тепселене берип, төмөнкү жайларында гүл дээрлик калган эмес. Анткени гүл дүзүп, тамырын алып кеткендер бар. Кадам сайын суулуп, жерде жаткан айгүлдү көрүүгө да болот. Ага кош эле таштанды таштап, куурукка кайдыгер мамиле кылгандар да жок эмес. Айгүл таштагы кызматкерлер эске деп түшүндүрүшкөнү менен абал өзгөрүүсү кыйындай. Абал барган сайын начарлап жатыптыр дейт. Атайын Бишкектен гүлдү көрүү үчүн келген Садыржан Бакиров.
Гүл үзмөй жок. Гүлгө эчтин акыбы бар.
Бишкектен келдик эле атайын. Бул айгүл гүлүн телевизордон көп көргөнбүз, элдерден угуп жүргөнбүз. Өзүм көрдүм, суктандым. Жакшы жер экен, жакшы экен. Бир өкүнүчтүүсү эл көп экен берди. Мына азыр эле өзүңөр көрүп атасыңар канчалар келип кетип атышат. Бир өкүнүчтүүсү сындырып атыптыр, төбөлөп атыптыр. Бул мамлекеттин кароосуна өтүп кеткен аябай жакшы болчу да экен да. Анан эми эл канчалык болуп атса деле эми ар кандайлар бар да. Бирөө ата энесини кучакташып көтөрүп бирден сындырып коюндарына катып кеткендер бар экен. Кээ бирлери ошол жерде кармалап туруп сындырып койгондор бар экен. Бул бир эле баткен элинин жаралган тоо, жаралган гүл эмес, бул Кыргызстандын символу деп айтсак болот, туурабы?
Жергиликтүү бийлик көйгөйдү чечүүнүн аракетин жасап, ар кандай айламаларды ойлоп жатат. Бирок минтип элдин эс алуусуна айланган тоодогу аталган гүлдүн жоголуу коркунучу уламдан улам негизги маселеге айланууда. Жыл сайын жергиликтүү бийликтин демилгеси менен гүл өскөн тоодо гүл майрамы белгиленип келген болсо, акыркы жылдары бул майрам атайын токтом менен токтотулду. Бул да болсо гүлдү сактап калуунун аракетинен улам чыккан. Колдон келишинче гүлдү коруктоо үчүн аракетибизди жасап жатабыз дейт корук кызматкери Аскарбек Дүйшөй.
Күн ачык болсо суббота воскресенье күндөрү көбүрөөк келет. Пандемиктен ушу пятницага чейин алдан бирде өзүңөр көрүп атасыңар ушу. Болжол менен миң да, миңден бир күндө миңге келиши мүмкүн. Эми гүлдү үзгөндөргө мындан тоодун үстүндө жаш мектеп балдары карайт. Айрыкча биздин сотрудниктер баткенде токой чарбанын сотрудниктери аз. Мына өзүңөр көрүп эки эле сотрудник бар, жетишпейт. Мектеп балдары тоодун үстүндө карайт, күн жулгандарын болуп атат.
Айгүл таш мамлекеттик коргунун жалпы аянты 250 гектардан ашык. Гүл 1978 жылы кызыл китепке киргизилген. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Эми Бишкекке келели. Борбор калаада 23 апрелде белгиленчү дүйнөлүк китеп жана автордук күнү карата китеп кербени декадасы өтүп жатат. Анын алкагында балдарды китеп окууга кызыктыруучу акциялар, басмаканалар арасында сынактар, талкуулар, иш-чаралар өткөрүлмө болууда. Чоңдордон жаштарыбызга чейин гаджеттерге кирип кетип, Facebook, Instagram, Twitter же болбосо кичинекей балдар мультфильм жана башка оюндарга алаксыган шартта аларды китепке кызыктырганчалык мүмкүн. Зайырбек Ажыматов улантат.
Мен атын Тагай. Мен деген аз Бейбил Тунай деген китепти айтып берейин деп жатам. А бул жерде деген
3-чү класстын окуучусу Тагай бирге окуйбуз акциясына катышып жаткан окуучулардын бири. Китеп кербенин алкагында өтүп жаткан долбоор боюнча мектеп окуучулары ошол жерде тизилип турган балдар үчүн чыккан китептердин ичинен каалаганын окуп, уюштуруучуларга ал боюнча түшүнүгүн айтып бериш керек экен. Эгер так таамай айтып берсе, анда ага белек берилет. Бул акцияны уюштуруп жаткан Касымалы Баялинов атындагы балдар китепканасынын кызматкери Алия Абдиева мындай усул майнаптуу болуп жатканын айтты.
Парктарга, соода үйлөрүнө, жаңы конуштарга ушул китеп кербени биз барып турабыз. Себеби жыйынтыгын былтыр жакшы эле берди да, жанагы көпчүлүк ата энелердин мүмкүнчүлүгү жок экен, ыраазы болушту да. Бул бир жагынан жанагы китеп окубай калган балдар китеп окуп аткан балдарды көрөт да. Мына мисалы үчүн бул жакта көрүп анан бири бирин аралашып анан биздин китепканага барып биздин окурманга кошулуп калып атат да.
Абдиева аталган долбоорго Америка элчи жана USAID эл аралык уюму демөөрчүлүк кыларын, кээ бир китептер балдарга бекер таратыларын кошумчалады. Узак жылдар бою басмаканада иштеп келген кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында, анткен менен бүгүнкү күндө жаш муун өкүлдөрүнүн китеп окубай калганы улуттук көйгөйгө айланып калды. Адис Азаттыгын алгысына акыркы жылдарда аныкталган статистикага таянып буларды айтып берди.
Эгерде мурда бизде бир балдар үчүн жыл сайын 3 таанга чейин кыргыз тилинде китептер чыгып, анын тиражы 6 миллионго чейин жетсе, азыркы күндө биз наам жагынан дурус эле 20-30 тай кыргыз тилинде китеп чыгат балдар үчүн. Ошондо бирок алардын ар бирин нускасы 1000, 2000 бул деген мындай жалпылап алганда 100 000 жетпейт да. Ал эми биздин окуучу балдардын саны 1 200 000. Ошондо 100 балага 120 балага араң бир да китеп деген сөз да.
Абакиров
Ал эми окуу китептери андан бетер төмөн нускада чыгарыларын. Мисалы, жылына биринчи класска 90,000 бала кабыл алынса, жылына чыккан Альпе китебинин нускасы 5,000 гана жетерин айтты. Тарыхчы Баяз Турал болсо, Кыргызстанда басылып чыккан китептердин сапатына токтолду.
Кызык бир парадоксалдуу көрүнүштөр бар. Китептин өзүнүн жасалгалары мурунку совет мезгилинде караганда азыр абдан мыкты деп ойлойт элем. Бүгүнкү күнү бүткүл дүйнөлүк деңгээлде дагы кагаздын сапаты, китептердин чыгып атышы ошо дүйнөлүк бир деңгээлге теңелгенге аракеттер жасалып атат. Бирок көркөм адабияттын деңгээли түштү. Бүгүнкү күнү илимдин деңгээли да түштү. Илим да абдан майдаланып, бир майда проблемалар менен алаксып калды.
Мамлекеттик китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункулов эл аралык китеп күнүнө карата өтүп жаткан 10 күндүк иш чара өлкөнүн бардык аймактарын камтыганын айтты.
Андан тышкары балдар жазуучулары республиканын алыс аймактарына кеткен кыдырып окурмандар менен жолугушууга жылга өтүүчү китеп искусуусу конкурсубуз бар. Ошо конкурсту өткөрдүк, 50 ашык китептер түшүп, анын ичинен 7 китеп тандалып алынып, бүгүн ошо жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды беребиз. Бишкек шаарында жылда өтүүчү китеп ярмаркасын уюштурганбыз. Бул жерге бүт басмалар чыкты.
Буга улай Момункулов өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 1200 аталышта ар кандай китептер басылып чыккан. Алардын нускасы 500-дөн 5000ге чейин болгонун билдирди. Дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү 1995 жылы ЮНЕСКО тарабынан негизделген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Китеп кербенинин сапары байсалдуу болсун. Ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.